Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Trine podcastu. Zase opět s Jakubem Přibylem, naším hlavním výživářem a produktovým specialistou.
Dobrý den, ahoj.
A dneska se budeme věnovat pokračováním makroživinám. Byl první díl o bílkovinách, no a dnešní téma jsou sacharidy. Jakube, za tu dobu, co tě znám, je to už pár let, tak vím, že se bojíš jenom dvou věcí. Jedna z toho je, co se týče jakoby lifestyle, jedna z toho je nedostatek pohybu a druhá jako moc cukru, nebo cukr obecně.
Já myslel tmy a čerta, ne?
Ale za mě to jsou tyhle ty dvě věci v tom našem oboru. Nejdřív možná jakoby na úvod, jaký je ten význam sacharidů v té dietě a jaký je vlastně ten kontext toho člověka, protože je to taky dost demonizovaný téma a jedni jsou tamhle low carb a tadyhle vlastně sacharidy jsou hlavním zdrojem energie.
Jasně. No tak to je ten trendy přesah, ale na to se můžeš dívat z různých úhlů pohledu, ať už jako nějakého historického, nebo můžeme rozebírat jako biologický význam sacharidů v rámci lidského metabolismu. Můžeme se na to dívat jako z hlediska psychosociálních perspektivy, jak jednotlivé kultury vlastně ty sacharidy používají v rámci své třeba národní kuchyně, jaký máš zdroje, jaká je udržitelnost. Takže strašně záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. To, čím se zabýváme my, nebo to, co nám trošku vadí a to, co nám jako potom dělá problém v praxi jako výživovým poradcům, je to, že se diskutuje, že se jako lidi máme hodně dobře v kontextu k historii, tak jak se jako s těma sacharidama zacházelo, tak to bylo hlavně dobře dostupné palivo a relativně jako levný, ale dneska ten problém je trošku jiný a spíš máme problém s nadbytkem energie a s tím, že si neumíme vlastně trošku jakoby tu energii regulovat a třeba si něco odepřít. Takže úplně opačný problém, než to bylo historicky. A tam najednou narážíš po tom, že takový ty tradiční třeba i kulturní zvyklosti, nebo to, jak jsme vnímali sachary, tak v tom dnešním kontextu pak úplně nefunguje dobře.
Jaký je ten důvod?
No pak už nás to zdravotně poškozuje, protože kdysi určitě jako nebyl problém, že si jedl ovoce, cereálie, jo, hodně třeba pečiva kvasového, ovesní vločky, co si představíš, brambory. A nebyl to problém, protože tam byl dostatek nějakých, řekněme, habituálních aktivit a třeba i nějakého jako v uvozovkách výkonnostního metabolismu, který teda dneska v podstatě spadá jenom na výkonnostní sport nebo profesionální sport. Ale pokud ty nejseš sportovec, který v rámci výkonnostního metabolismu udělá tu metabolickou obrátku jako 1000 kcal a víc, tak najednou máš docela problém v praxi ten jídelníček poskládat tak, aby nedokázalo vlastně k přetěžování organismu cukrem. A teď už se budeme bavit, jako jakým cukrem, v kontextu k čemu a tak dále. Ale to je vlastně ten hlavní problém a ukazuje se to, že nám lidi píšou do diskuzí, když se vyjadřujeme jako k veganství, vegetariánství, kde to je hodně postavený vlastně na sacharidech, tak vidíš, jak to vytrhávají z kontextu a mluví o to, jak to funguje jim, tak my se samozřejmě umíme představit, že takovýhle jídelníček může fungovat, pakliže k tomu děláš spoustu dalších věcí.
Takže vlastně ta alfa omega bude ten kontext a rozhodně tady nepůjdeme s žádnýma radama.
Přesně.
Jak jsme třeba šli u bílkovin 1,4 gramů.
Tam je to v celku jednoduchý téma, protože tam se nastaví nějaký rozptyl a ten význam je jasný, ale u těch sacharidů ty mantinely jsou hodně široký a záleží prostě na kontextu.
Možná uvedu ty, co nás posloucháte, nebo se na nás díváte častěji, nebo jste nás párkrát viděli, tak dneska jsme na novém místě. Jsme konkrétně na Božím daru, na takovém výjezdním pracovním výletě nebo team buildingu, nevím, jak to nazvat přesně. No a vlastně ta vlastně ranní aktivita je u každého úplně jiná a ty ranní zvyklosti. Takže vlastně včera jsme si ráno byli zaběhat, no a ty jsi pak jako zavalel a vlastně každý dostal připravenou úplně jinou snídani. Tak jestli tady to možná divákům jako přiblížíš.
Ne, tak to byl ten
na
dobrý,
konkrétních příkladech.
Jasně, to byl ten dobrý příklad, co jsme tady my viděli v těch 10 lidech, že můžeš mít představu o tom, jak vypadá ideální výživový směr v rámci nejmodernějších trendů a můžeš si myslet, že to je odklon třeba od živočišné stravy a víc jako k udržitelnosti a rostlinné stravy a tak dále. Ale pak si taky musíš uvědomit, že to poškozuje tvoje zdraví, pakliže k tomu neděláš spoustu dalších věcí a neřekneš to B. Takže my, když jsme si byli zaběhat, tak není problém dát si sacharidovou snídaní. A naopak já tam nebudu chtít jako nějaký low carb a takhle, protože vlastně tu energii použijeme velice efektivně a bez problému, aniž by to jako tu homeostázu organismu, řekněme tu vnitřní rovnováhu, narušilo. Ale v momentě, kdy to dáš někomu, kdo se přemístil autem do práce a pak tam sedí na zadku za počítačem, tak je úplně jedno, jak moc je to racionální a jak moc je to ze zdravých potravin, ale dlouhodobě mu to prostě bude škodit.
Mm-hmm. Možná buďme tadyhle u toho modelu, mám teda jeden typ lidí nebo jeden případ, jdu si ráno na půl hodiny lehce i zaklus a to nemyslíme žádný jako výkonnostní sport.
Může být i procházka.
Tak, asi nějaká teda
svěžnější.
Svěžnější. Ale dejme tomu toho nějaký ten jeden model a druhý teda, že se přemístím z postele do auta do práce nebo jen tady někde sejdu do kuchyně a podobně a vlastně nejdu nikam ven a nevím lovit nebo jak to nazvat. Takže vlastně ten první člověk může mít tu snídaní, kde je to postavený kolem té bílkoviny, nicméně pak tam má zapojený ty sacharidy a je to v klidu.
Mm-hmm.
A potom je teda ten druhý člověk.
Možná bych to ještě vzal z druhého konce, ať se v tom nezamotáme. Často se setkáváme s tím, nejenom my, ale jak říkám, je to takový trend, že se ty sacharidy demonizujou a v kontextu k pohybově aktivním lidem je to jako takový neoprávněný obvinění, protože oni, když si udělají tu snídaní opravdu jako postavenou od sacharidů a bude tam nějaký dostatek bílkovin, tak jak jsme si vysvětlili v předchozím díle, tak s tím nemám žádný problém a nevidím v tom problém ani dlouhodobě. A nebude jim stoupat glikovaný hemoglobin a nebude tam glykosfurie a další prostě takovýhle ty syndromy jako metabolického syndromu nebo prediabetu. Ale pak, když ten člověk se rozhodne pro nějaký výživový trend bez kontextu k tomu jeho životnímu stylu a zvolí si třeba veganství, tak může mít problém, pokud k tomu neudělá spoustu dalších opatření.
Mm-hmm.
Takže já bych řekl, že základní nepochopení je v tom tvým životním příběhu. A nejde jenom o dietní historii, jde o to, jaký máš pohybový návyky, jestli seš prostě neustále jako v interiéru zavřený bez přístupu světla přirozeného denního, to všechno na to bude mít vliv. A potom to jediné, co máš na to, abys to mohl nějak regulovat, tak je tvoje dieta. Mm-hmm. Protože všechny ostatní aspekty vlastně odpadají a jsou absolutně nepřirozený.
Mm-hmm.
Jako práce se světlem denním, s teplotou, jo, spánkový cykly a teď ty do toho si ještě rozhodneš, že teda budeš jako vegan. Nic proti, ale za předpokladu, že se k tomu dostatečně hýbeš a že umíš tenhle zdroj paliva využívat.
Mm-hmm. Jasně, jasně. Která k tomu možná, nevím, jestli teďka chceme je ty konkrétní modely, jak jsme byli u té snídaně, tak jenom možná bych to z tebe dostal tu informaci, když by ses teda přesunul jenom do té kanceláře, což je možná realita naprostý většiny lidí, tak a třeba pak mají nějaký sport čas, já nevím, v 5 po práci, tak co bude takový ten jednoduchý model té ideální snídaně?
Snažil bych se to asi držet low carb, když pominu to, že budeš používat ty přirozený zdroje potravy, potravin kvalitní, tak opravdu bych se snažil ten příjem sacharidů regulovat. Já netvrdím, že máš být v ketogenní dietě anebo jako v nějakým striktním low carb režimu třeba do 40 gramů, do 30 gramů sacharidů za den. To je zbytečný, ale rozhodně si nebudeš moct nakládat ten talíř do sytosti jako ze sacharidů.
Mm-hmm.
To si myslím, jasně, že dlouhodobě ty tendence toho organismu budou jako sebe likvidační.
Čili snídaně vajíčka, zelenina a vlastně to tělo víc jakoby nepotřebuje tam ten sacharid, když já budu 4 hodiny sedět, takže ho třeba odložím na ten večer.
Řekl bych, ať se nebojí lidi si to vyzkoušet a ať se nebojí přemýšlet trošku jinak, než jak byly posledních třeba 2-3 dekády, takový ten trend vlastně těch cereálních snídaní, co k nám přišel, tak bych se nebál to opustit a začal bych nad tím přemýšlet, tak jak jsme říkali v tom předchozím dílu, že ten talíř postavíš primárně od bílkoviny, což v konkrétním příkladu budou prostě vajíčka, možná nějaký mléčný výrobky, jo, nebo nějaký, dejme tomu třeba i luštěninový pomazánky, můžeš dělat klidně polívky na bázi jako masa, masového vývaru. A vlastně je to úplně jiná koncepce a moc lidí, kteří takhle snídají, nepotkáš, jako v naší kultuře. Ale pokud to zasadím do kontextu toho kancelářského života anebo práce, kde ten podíl fyzický práce klesá a nejseš dřevorubec, nemáš těžkou fyzickou práci, tak na takovýhle snídaní podle mě budeš mít mnohem lepší duševní výkon, soustředěnost A ta rovnováha vnitřního prostředí metabolicky bude jako pro tebe určitě lepší. Nebude docházet k výkyvům v té postprandiální glykémii, takže neuvidíš takový ty ostrý křivky, že si dáš jako byť typicky racionální snídaně, třeba ovesní vločky s nějakým jogurtem, trošku banán, jo, nebo nějaký ovoce, oříšky, a teď to lidi považují za zdraví. Opět v kontextu k tomu, že tam následuje nějaký pohyb, určitě dokážeš si představit, že to je v pořádku. Mm-hmm. A když si jdeš sednout na zadek k počítači, k obrazovce, k umělému světlu, tohle není dobrá strategie. A uvidíš to dlouhodobě na těch trendech, jako řekněme biochemie, kdy si budeš dělat nějaký screening, tak buď budeš mít neustále nějaký hlad, nebo to budeš skrz vůli jako regulovat a budeš si něco zakazovat. Mm. Bude to taková dost přísná dieta. A nebo když to povolíš a budeš jíst tak, jak jako ti velí ten instinkt, tak uvidíš, že se ti pak zhoršují tyhle ty markry zdravotní, jako třeba glikovaný hemoglobin a podobně.
Jo. Vlastně já třeba na tu práci, tak když ráno dám úplně low carb snídani, pak jdu třeba v 11 cvičit a nevím, v 1 v oběd, tak vlastně to dopoledne člověk nemá 4 hodiny hlad jako vůbec a ta hlava funguje úplně skvěle. Jo, a tam, ty sacharidy dám na ten oběd nebo na tu večeři.
Určitě, jde tam hlavně o ten komfort, o ty pocity, a druhá věc je pak, že samozřejmě do toho promluvá genetika, pokud jako někdo je somatotypem ektomorf a opravdu nepřibere ani náhodou, tak ta utilizace glukózy, jako že by mu to šlo do tukové buňky, nebude tak dramatická, na tobě se to neprojeví, jsou holky, které jsou štíhlí, ať budou jíst, co budou jíst, tak na těch se to jako neprojeví jako fyzicky, ale z hlediska regulace té glukózy, tak tam uvidíš, že prostě to tělo s tím má práci, že to musí někam uklízet a je to poměrně složitý, když se ten kosterní sval nezatěžuje, nehýbe se. Mm-hmm. Takže je daleko výhodnější postavit tu snídani na bílkovině, na zelenině, samozřejmě dobře využitelný, stravitelný, takže tam si hraješ potom se sezónou, když je zima, tak si děláš jako nějakou blančírovanou, napařovanou zeleninu a tak dále, kvašenou. O tom se dá jako bavit, ale tohle není jako receptář prima nápadů. Spíš se bavíme o těch principech. To, co jako nás potom trápí v praxi, když za tebou ten člověk přijde a už má nějaký metabolický problémy, nebo má nadváhu, nebo dokonce obezitu, tak jako na cereálních snídaních ten problém nevyřeší. Mm-hmm. Ale samozřejmě ještě poslední věc, to, co se nám stalo, to, co nám píšou. Netvrdím, že se nenajdou lidi, kteří nemají vůbec jako žádný problém a funguje jim to báječně, ale většinou je to právě kvůli tomu, že se k tomu dostatečně hýbou.
Mm-hmm. Takže vlastně kolikrát někdo, kdo tu stravu vůbec neřeší, neposlouchá žádný podcast, neseřizuje se tím a někde lítá, ať už práce venku nebo cokoliv. Já nevím, tady si dovedu představit lyžařský instruktor, který celý den tam s dětma nahoru dolů, tak má úplně jinou situaci, my tady, co teďka tady natáčíme a děláme.
Přesně poudra. Tak.
Co se týče těch sacharidů, tak tam mě zajímá, jak si řekl, vlastně cukry. A teď vlastně jako sacharid a ten cukr, to je ta podmnožina.
Jasně.
A vlastně ty to obecně nazýváš jako cukříkování.
Jo,
já jsem doběhnem to. A jdem cukříkovat.
Já jsem to hodil do jednoho pytle. No. Ne, ale historicky bylo to tak, že vlastně primárně ty sacharidy byly tvořený polysacharidama. To znamená škrobem, jo, v podobě nějakých právě brambor, celozrnných výrobků, třeba i chleba, tak to byly vlastně, tak to je poměrně složitě dostupná molekula cukru, jako když to hodně zjednoduším, v rámci toho metabolismu. Ten organismus se k takovýhlemu typu energie dostává podstatně složitějc, než když mu tam dáš nějaký monosacharidy, sacharidy nebo obecně jednoduchý cukry, anebo takový ty zpracovaný cukry. To znamená, je to klidně získaný ze škrobu, ale těma rafinačníma postupama, tím vysokým průmyslovým zásahem, ty z toho uděláš nějakou sacharózu. Mm-hmm. A to tělo najednou se k tomu dostává velice snadno, velice rychle a dochází k dramatickému vychýlení té vnitřní rovnováhy. Mm-hmm. A typicky to pak pozorujem, když se to jako hodně přežene, tohle, ten zpracovatelský průmysl, tak najednou ten poměr, kdy třeba fruktóza, glukóza z ovoce, z medu a tak dále, tvořila opravdu jakoby zanedbatelné množství v tom jídelníčku. Mm-hmm. Tak dneska se to úplně otočilo a vlastně většina těch sacharidů je jako vysoce zprocesovaných, rafinovaných a velká část z nich dokonce tvoří právě nějaký glukózo, fruktózový sirupy a podobně. A i v ovoci máš jako glukózu, fruktózu, takže i to se dá přehnat. I když jako skoro si to nedokážu představit, že by se jako někdo přejedl úplně ovocem, ale zase můžeš to přehnat.
Jo, jo.
Takže, a tam potom je to trošku limitovaný tím, že ta fruktóza je jako jednoznačně nejrychlejší zdroj energie.
Takže tady to, kdybychom si rozdělili, když já budu dopoledne v práci, takový to svačinkování a to uzobávání a s ním jedno jabko, tak vlastně...
Je to lepší, než když sníš jako nějakou tyčinku.
A lepší než cigarety, chápu.
Jasně, ale otázka, proč to jako dělat. No? Proč, když se naučíš správně snídat, obědovat, večeřet, jako dospělý člověk, který už nemá tu metabolickou obrátku jako dítě a má menší trávicí kapacitu to dítě, tak tam je to pochopitelný a buduješ mu nějaký stravovací návyky a ovoce určitě do zdravýho jídelníčku patří, tak u těch dospělých lidí bych s tím hodně šetřil.
A přijde prostě mi... Tady ten konkrétní případ jim moc smysl nedává.
No, přijde mi, že je to takový šidítko, že právě ten člověk vlastně se nenaučil pracovat se zeleninou, nenaučil se správně jako uchopit koncepci snídaně, oběda, jo, tam to trošku šidí, nemá čas takzvaně a pak pochopitelně někde přes den vdechuje ty jabka, banány a já to nepovažuji potom za úplně racionální.
Tam se vlastně, co se tam děje za prvý?
Zase je to prostě enormně rychle, jednoduše, snadno dostupná energie. Mm. Je to fruktóza, glukóza.
A sedíš na zadku.
Je to, jak kdybych ti dal kapačky.
Takže mám to, když jsem to na vejletě, nemusím v zátěži? To být žádný sportovní výkon, ale jsem prostě na vejletě na nějaký celodenní tůře v horách.
Dává to smysl.
Tak si můžu ukousávat jabka, nemusím mi toho stresovat.
Osvěží tě to, je to dobrý zdroj živin, takže tam to nemůžem kritizovat. Stejně tak pro sportovce jako doplněk určitě dobrý. Ale pro člověka, který je chronicky inaktivní nebo těch pohybových aktivit má málo a my si to můžeme dneska jako docela dobře monitorovat, že lidi mají problém ujít za den 8 kilometrů, nedej bože, aby to nebylo jako na pás uvnitř, ale aby to bylo jako venku, kde to zase má trošku jinou odezvu, no tak pak asi jako bych postupoval v tom jídelníčku trošku jinak, pokud je tvým cílem jako třeba redukovat podkožní tukovou tkáň, což je častý požadavek.
Nebo jako nenabírat. Ale jako na diabetes ta strategie bude teda dobrá.
Jo, to určitě, no, tak tam ty výsledky jsou
fantastický.
Jsou jasný, no.
Dobře, ještě tadyhle k tomu rozdělení, teda tebe vlastně 50 gramů sacharidů, tak ta informace pro, dejme tomu k tý snídaní, obědu, večeře, to je úplně jedno, tak ta vlastně tě moc nezajímá, že vlastně tebe nezajímá takový to, studie říkají, že ty potřebuješ 50 gramů sacharidů, a tak dál, ale zajímá tě vlastně, co je pod tím, jestli to budou z fruktózy nějak přepočítaní, nebo jestli to bude pohanka.
To určitě, jde tam i o strukturu složení těch sacharidů, jak je velká ta molekula, jo, ta, jak je to škrobový zrno velký, jak je dostupný pro naše enzymy, všechno tohle tam hraje roli, ale jsou to už takové jako detaily pro nás výživáře, když jako už tam ladíš nějaký detaily. Ale v základu problém je, že opravdu je tady velký nepochopení, jak s těma sacharidama zacházet v kontextu k dnešním problémům.
Jedna věc je teda ten kontext, ta pohybová aktivita.
Ta je nejnadřazenější. Pokud máš dostatek pohybu, nemusíš tohle ani moc jako poslouchat. A pravděpodobně nadřazenější princip bude ta kvalita a nějaký rozumný rozložení, aby tam byla zelenina, aby tam bylo ovoce, aby tam byly bílkoviny, aby tam byly ty prospěšné tuky. A věřím tomu, že s dobrou genetikou to bude fungovat skvěle. A nemusíš jako řešit nějaký detaily. Ale v momentě, když už máš nějaký problém a nebo nejsi spokojený s tou kompozicí těla, tak v těchto detailech je to právě skrytý.
Napadá tě ještě nějaký další ten jako kontext, nad kterým jako uvažovat, ať už to je, já nevím, teď těhotný, nebo...
To už by byly konkrétní příklady, ale... Možná ještě mě napadá potom, že si často lidi neuvědomují, pokud to postaví takhle na, řekněme, racionálních potravinách, které jsou především teda jako sacharidový a z přirozených potravin. To znamená, nebavíme se o zpracovaných, ale řeknou, já už mám pohanku, jáhly, jo, nevím, čirok, to je jedno, slzovku, co si představíš, všechno kvalitní, jako určitě prospěšné potraviny, brambory, tak ale si neuvědomuji, že pořád je to velice dobře, rychle dostupný zdroj energie a v tom oběhu to nemá co dělat a to tělo to musí vlastně uklidit, utilizovat a jde to jenom pouze do jater nebo do kosterního svalu, nebo to zadrží jako v enterocytu částečně a prostě nějak to musí uklidit a zpracovat. A tohle to má udělat pětkrát denně? Víš, jako to je nelogický.
Jo.
pětkrát, proč bych to dělal. Jako,
čili svačinkování tam, v tom pracovním systému nebo nějakým režimu vůbec vlastně si člověk moc neobhájí.
Pro převážnou většinu lidí to nedává smysl.
Protože to je často, že jo, jogurt s banánem a vlastně to vypadá zdravě. Ale...
A je to právě dost možná i daný tím metabolickým rozvratem kvůli tomu, že se ten jídelníček staví od sacharidů, který mají potenciál vlastně tu homeostázu takhle narušovat. To ti neudělá bílkovina, pokud ji nepřeženeš, jo, tak tohle to neudělá. Ale u těch sacharidů se v podstatě projídáš do toho prediabetu a neustále tu vnitřní rovnováhu organismu vychyluješ. A skrz neurohumorální vlastně působky to ten organismus musí nějak kompenzovat.
Mm-hmm.
A tam se právě bavíme o tom, jak často vlastně musí ta slinivka pracovat nadbytečně a že na to není úplně jako od přírody nadizajnovaná.
Jasný, jasný. Designovaná, celý den lovíš a pak klidně.
No, tak,
hodinu, dvě hoduješ.
Jasně, tak to už by zase...
Ale to už jako dneska není.
No.
Ještě k těm zdrojům, dejme tomu, mám teda ty přirozené potraviny, no a potom mám vlastně ty zpracované a nějaký na první pohled vypadají vlastně jako strašně zdravě. Může to být, já nevím, tyčinka, zdatlí a tak dál. No a vlastně teďka teda, jaký tam jsou mezi tím rozdíly, jak to tělo na to reaguje. A teď mám džus pomerančový, který je s ním pomeranč, jeden vymačkám čerstvý pomeranč, pak mám nějaký, já nevím, nějaký, pak mám koncentrát, tak vlastně to tělo s těma různýma typama sacharidů pracuje jak moc rozdílně a jak moc to tělo zatěžuje.
No tak to už se právě bavíš o těch konkrétních okolnostech a to je potřeba, aby tady zaznělo, že to je ten nejnadřazenější princip. Za jakých okolností ty sacharidy vlastně tomu tělu dopřáváš. A pak si dokážu představit situaci, že když to je člověk, který trénuje třeba 3 hodiny v kuse, nebudu mít problém ani s tím, že si jako udělá nějaký freše nebo že bude džusovat.
Mm-hmm.
Protože ta fruktóza s tou glukózou pro něj bude jako luxusně využitelný palivo. A on když prostě pálí stovky kilokalorií za tu hodinu tréninku, tak proč bys ho nutil tu energii substituovat z bílkovin? To je prostě neefektivně, to drahý, zatěžuje to trávení, je to poměrně vzácný na planetě ten dusík, tak daleko jednodušší je použít vlastně tyhle ty sacharidové zdroje a dává to smysl. Zvlášť, když toho máš v té lokalitě jako třeba hojnost i v rámci sezóny. Takže v létě není problém se jako předávkovat čerstvě dozrávajícím ovocem. A zase, za předpokladu, že se do toho dostatečně hýbeš.
Mm-hmm.
A pak už je to zase o tom, že pokud byla takhle jednorázová nabídka toho ovoce třeba, tak jsi ho musel nějak uskladnit nebo nějak zpracovat. Mm-hmm. A z toho nám vznikly džemy, že jo, já nevím, sirupy, jo, a tak dále. A taky v dnešní době tenhle druh potravin už můžu kritizovat, protože se vytratila ta fyzická práce a pohyb. Historicky bych si to v životě nedovolil, protože jsi byl rád za to, že máš med, že máš džem. A to je jednoduchá forma. Jsou v podstatě monosacharidy.
Mm-hmm.
A nebo teda disacharidy v nejlepším případě.
No a pak máš teda ty zpracovaný a vlastně jsou to datle zpracovaný nebo různý ty sport, věci na sport a tak dál.
Mm.
Tak
to narážíš na ten trend, že třeba jako ta tyčinka vypadá ve složení zdravé, že
no,
tam má
no,
jenom
no,
jako...
složení dvojtečka, je to vlastně čistý,
datle ořechy,
všechno příroda.
No,
přesně datle ořechy, to je takový.
Asi bys mě neviděl, že bych to dobrovolně konzumoval tohle a těch důvodů je několik, ale to jako by jsme se do toho zamotávali. Spíš jde o to, že ty když narušíš to buněční pletivo, tu buňku datlí nebo něco, tak vlastně dojde k vylití to, těch enzymů a nějakým způsobem to začíná degradovat. A teď já se ptám, jak ty to zastavíš, ten proces. A nezastavíš ho jinak než nějakou chemickou konzervací nebo nějakým fyzikálním zásahem a ty procesy pořád pokračují. Takže tahle ta potravina ztrácí každou hodinu, když to přeženu, minimálně teda den na hodnotě. Opět to moc nedává smysl. Takže pak se tam pracuje s vodní aktivitou, s pH, přidáváš tam nějaký přirozený jako konzervanty. Dá se s tím pracovat, je to extrémně složitý a většina toho, co na tom trhu je, tak není jako úplně pro tebe ideální výživa.
Takže
je rozdíl mezi...
To vypadá jako bio datle, ale je to nějak prostě zpracovaný, tak se tomu...
Bude to zvyšovat nároky třeba na příjem tokotrienolu, tokoferolu ve stravě. Bude to vychylovat zase nějakou prostaglandinovou rovnováhu a už bychom mluvili odborně, je to zbytečný. Prostě můj závěr je, že mi asi nikdo nepošle složení nebo tyčinku v téhletý podobě, jak jsi zmínil, která by se mi líbila. Pak máš nějaký gely a nějaký takovýhle různý no, koncentráty a zase pro profesionála to dává smysl.
Světa asi, jo, ale...
Přesně tak, ale za normálních situace se nedostaneš, nebo za normálních okolností se nedostaneš do situace, kdybych takovouhle energii chtěl konzumovat.
Hmm.
Protože jasně, že ty víš, že ty víš jako cyklista, že ty se tam pak dostáváš úplně na ten maximální práh utilizace glukózy, která je nějaké, já nevím, 100-120 gramů za hodinu. To dokážu.
Ale tam ti nejde o zdraví. Takže...
Jo, a tam jde o ten výkon, tak jde zdraví stranou a moc mě jako nezajímá, co to pak metabolicky jako dělá. Ale my víme potom, jak vlastně těžkou práci s těma profesionálama potom máme, jaký mají zdravotní problémy. Takže jako v civilním životě tohle napodobovat nechceš.
Proč vlastně byl dřív ten trend, že sacharidy byl hlavním zdrojem energie, nebo furt se to jako říkalo a doteď to ještě spousta pouček jako najdeš i nějaký.
A tak na spoustě místech to tak já dává to smysl, že tam opravdu jako jiný zdroj. Asi to budou jako oblasti třeba chudší, kde není jako taková vyspělá ekonomika, nemůžou si dovolit do té lednice naskládat, co by se jim zrovna líbilo, tak se řídějí, jak říkám, nějakým třeba historickým kontextem, nebo je to daný tou lokalitou, co tam můžeš vyprodukovat, aby to pro tebe ekonomicky bylo únosné, takže potom oni to postaví na bramborech, na kukuřici, na rýži a podobně a může to dávat smysl právě proto, že to jsou chudé oblasti a rozhodně tam jako nesedí 8 hodin na židli v kanceláři, ale má k tomu ten pohyb, aby vůbec tu kukuřici a tak dále udělat. Takže,
a nemají 3000 kilokalorií.
Jo, historicky tak bylo, že, já nevím, to se říká, že v tom zemědělství na jednoho člověka pracovali dva lidi v zemědělství. Jo, pak se to trošku jako průmyslovou revolucí začalo překlápět a dneska to bude určitě jinak. Takže jasný, že nikdo z nás se nechce vrátit jako na pole tam.
To je dost častý, že ti byl vlastně, no ale tamhle ten Japončík nebo Tajec, to no, dělá jsem. Tak
jo.
A tak jemu to funguje skvěle.
Chtěl bych vidět ten celý příběh a většinou se potom shodneme, že jemu to může dělat skvěle skutečně jako po všech stránkách. A i tak mnohdy to bývá, že stejně to není metabolicky úplně ideální situace. Ale má tam kompenzaci.
Že on to vlastně nemusí s tím být, že lidi si možná představujou, že jako přejdem se sacharidem a jsem tlustej, ale třeba já asi neslousnu, když to někdo jiný na ten stejný životní styl, ten stejný kontext vlastně bude mít úplně jiný výsledek.
Ale uvidíš, jak ti roste glikovaný hemoglobin, nebo je tam nějaká dyslipidémie a to může být důsledek nadbytečného příjmu fruktózy, sacharidů obecně. Kyselina močová, jo? Jako lidi to pořád hledají někde jinde, než to kolikrát je.
Určitě si všichni dovedu představit glikovaný hemoglobin, nebo dejme tomu nějaký sklon pak k tomu diabetesu. A ty si řekl, ten lipidový profil, si zrovna v České republice, je velký téma. Teda ty sacharidy mi narušujou ten lipidový profil?
Jo, ukazuje se, že když do toho zasáhneš a tu dietu upravíš, tak se třeba podaří vyřešit s hyperurikémii nebo nějakou dyslipidémii. A
čili není... dneska si to lidi pojmenovává jako cholesterol?
Jasně, takový ty hodný zlý cholesteroly, kyselina močová a podobně a vlastně zlepšíš tyhle ty biochemické markery tím, že toho člověka naučíš chytřejc pracovat s časováním, příjmem a množstvím těch sacharidů.
Potom tady mám ty low carb diety. Ty jsi vlastně přesně jakoby řekl, kdy ty sacharidy nebo ty cukry vlastně jakoby jak je časovat, že vlastně třeba ráno si jdu sednout a jdu pět, já nevím, se hejbat, tak vlastně super je dát třeba na tu večeři a tam se jich jako vůbec nebát, naopak. Ale jakoby myslím ten celek, dejme tomu, ne ten jeden den, ale já nevím, prostě rok, tak když někdo dlouhodobě bude na tom low carbu a plus si nějak normálně vlastně hejbe, dejme tomu, že dá nějakou sílu, jde se dát cvičit do fitka, do toho běhá o víkendu nějaký vejlety, tak vlastně ten low carb má pro ně nějaký, dejme tomu, výhody, teoreticky nějaký rizika, nebo jak se k tomu vlastně stavíš?
Teoreticky by mohl mít výhody, záleží na té dietní historii, ale pokud jako neřeší nějakou obezitu, tak zase už to možná je zbytečně restriktivní a není to vůbec potřeba sahat do takového extrému. To je možná to snad na kus dobrou otázku, že potom to vyzní tak, že my tady kritizujeme veganství a vysokosacharidové režimy. To by z toho jako nemělo vyznívat, jo? Ale mělo by vyznívat to, že ty se potřebuješ naučit v dnešních podmínkách si vlastně do toho nekomfortu vstupovat dobrovolně sám, protože jinak opravdu budeš mít hojnost těch sacharidů, budeš mít hojnost tepla, komfortu a to je to, co jako ten nadbytek nám škodí. Takže i nadbytek sacharidů ti škodí a i kdyby ses do toho hejbal nějak přiměřeně, tak pořád si dokážu představit situaci, že ti s věkem vlastně ten glikovaný hemoglobin bude pořád stoupat. A je to jenom otázka času, kdy se do té inzulinové rezistence projíš. A ty inzulinovou rezistenci rozhodně nepoznáš v krevním obrazu z glukózy na lečnu. Tam to nezachytíš. Zachytíš to právě až v monitoringu dlouhodobý glykémie, potažmo glukózo, orálně glukózotolerančního testu, kdy prostě vidíš, pojďme, že to tělo to nestačí zregulovat.
Teďka zjednodušit, zmínil si tři nějaký markery. První ten gliko a ten, který jsi zmínil nejčastěji, tak ten glikovaný hemoglobin. Co je to za ukazatel?
Tam v podstatě sleduješ dlouhodobou regulaci glukózy v organismu. Je to takový jakoby nejpřesnější ukazatel a standardně se úplně nestanovuje. Takže myslím si, že kdo se...
A dlouhodobou za jaký období?
3 měsíce, dejme tomu.
Takže jak jsem to... žil prostě poslední 3 měsíce.
Tak, tak a tam se dá sledovat ten trend a mohli bychom se bavit o tom, že standardně jako se nehodnotíš jako diabetik, pokud to není přes 4,5% nebo přes nějakých 42 a teď si nepamatuju jednotky, ale jo, je to a ty jako funkční lékař nebo jako zkušený poradce nebo diabetolog, tak se na to bude dívat mnohem přísnějíc a řekne ti jasně, zatím tam diabetes není, ale přesně k němu zpět je to otázka času a s věkem se to rozhodně zlepšovat nebude. Takže ty do toho můžeš sáhnout roky předtím, než se to stane. A přesto my vidíme, že se to neděje. Že prostě, když to změřím za 2 roky, pořád to leze nahoru z nějakých optimálních hodnot, mimo to funkční referenční rozmezí a pak najednou už jsi v patologii a tam se s tím jako těžko pracuje. A mnohdy to jsou irreverzibilní procesy, kdy už ty to jako nevrátíš do toho zdravýho stavu. Už to nejde, už to jenom budeš doživotně udržovat nějakým přísným režimem, přesně tak, ale už nebudeš zdravý člověk. A je to škoda, protože se to právě dá vlastně podchytit jako včas.
Je u toho glikovaného hemoglobinu nějaký jako, nějaká jako výmluva, proč by to někdo, že to někdo má třeba nadměrně jako zvýšený a má k tomu sklony a podobně, často zmiňuješ jako genetiku?
Jasně, tak hraje tam roli určitě genetika.
Ale bude to o tom, jestli budu jako za jedničku nebo za jedničku s jedničkou a maximálně jedna minus nebo dvojka, ne?
Jo, prostě pokud si k tomu upravíš ty režimové opatření, tak nemůže dojít vlastně k poškození v rámci toho diabetu mellitu druhého typu. To je vyloženě jako, to jsou vlastně dietní chyby.
Je to prostě jak s tím hodnotou vitamínu D, že vlastně prost. Někomu se střebává hůř.
Jasně.
Líp, ale každý se tam je schopný dostat.
Jo, určitě.
Jednoduchý.
Jo. Jsou to vlastně jenom režimové opatření. A...
Takže určitě má smysl sledovat glikovaný hemoglobin a na základě
zvlášť,
toho činit nějaký
zvlášť od určitýho věku. Jako asi
které
to,
je?
Hele, asi to nebudem pozorovat jako u batulat. Jo.
Jo.
A u nejmenších dětí. 15
letej, který běžně někde lítá.
Ale jakmile ty,
na fotbal.
Jo, jakmile aspoň. Ty orgány už jsou starší, tak tam prostě ty chyby dietní se kumulujou a životní. A do toho stavu se můžeš dneska projíst a už to hlásí diabetologové, že mají čím dál mladší pacienty. Že to jako ta stařecká cukrovka se objevovala a teď není to moje profese, ale je zachycena čím dál u čím dál mladších lidí. Takže ten trend tady je a je to přesně důkaz toho, že se trošku míň hýbeme a nedokázali jsme k tomu upravit ty stravovací návyky. Takže já říkám, že se vyplatí v kontextu k tomu, co nejčastěji v té společnosti vidíme, trošku více podívat na ty dietní návyky.
Mám tady ještě jedno téma, tak jedna věc je, že sacharidy a vztah váhy směrem dolů, když je pak někdo, že já nevím, potřebuje nabrat svalovou hmotu nebo jinou, asi jinou ne, tak vlastně ty sacharidy, dá se tam s nima nějak pracovat jako chytře nad limit, ale aniž bych se zase poškozoval
přesně tak.
Ve vztahu k tomu budoucímu diabetesu.
Jo, jako sacharidy jednoznačně tam hrajou potom roli, zvlášť když to jsou nějaké disciplíny, kde se pohybuješ jako ve vyšší tepové frekvenci, nebo ten kosterní sval je tam zatěžovaný vyšší intenzitou, tak ty sacharidy budou jako velice dobrý palivo. A zase bylo by chybou, kdyby jsme je demonizovali tak, že potom spousta aktivních lidí, kteří budou sportovat na výkonnostní úrovni, tak jako si řeknou, že to je jako nějaký zlo a způsobuje to všechny tyhle ty problémy, které jsme tady nakousli. Mm-hmm. To vůbec ne. To tělo to jako velice dobře využije a dokonce to upřednostní jako zdroj energie a dokonce v některých zátěžových situacích je to prakticky nenahraditelný jako mm-hmm. palivo. Takže...
Jasně, ale zase prostě jde o ten zdroj.
Jde zase o ten kontext a o kvalitu těch zdrojů.
Čili v ideálním případě jsem pohanka, jáhly, rejže a tak dál, pak nějaký ovoce, když tomu jakoby nerozumím.
Jo, řekněme ty primární potraviny a...
Ty zpracovaný prostě tam není vůbec důvod to nějakým způsobem konzumovat, i když to jsou bio...
Důvod tam bude potom až úplně u těch profi sportovců, kdy jo, už zase
tak... Který neřeší, ale zdraví.
Tak a tam už ten výkon je tak enormní, že ho zadarmo dělat nebudeš.
Hmm.
A tam samozřejmě jde do popředí jakoby kompenzace toho výkonu a musíš se soustředit na to, aby ten substrát byl co nejlíp využitelný a budou se tam používat i tyhle ty vysoce průmyslově zpracované sacharidy, protože budou pro to tělo okamžitě využitelný, nejlíp využitelný a to trávení to využije jako efektivně.
Já nevím, kolik nás poslouchá nějakých, ani ne možná profi sportovců, ale spíš jako sportáků, tak možná třeba se s tím dá chytře pracovat, takže se těm průmyslovým věcem totálně vyhnou v tréninku a prostě někde jedu jezerskou 50, tak tam prostě ten gel přežiju a akceptuju to, ale když jako budu mít nějaký lehký trénink, tak to asi přesně, smysl nedává.
To je taky častý dotaz, že pak se začnou bát additive Eček a tak dále a přesně jak říkáš, 4x za rok máš závod, to jako to tě asi nestihne ovlivnit, takže tam naopak, pokud tomu nerozumím do detailů, tak radši vsadím na nějakou na hotovou recepturu od firmy s dobrou reputací na trhu, která prostě má vyvážený elektrolyty, má vyvážený poměry fruktózy, glukózy, sacharózy a tak dále. A vlastně ti ten výkon optimalizuje.
Vlastně bude lepší, než taková ta příroda,
než se snažit jako si tam namazat chleba s medem, že jo, a teď se tam o něco pokoušet, protože tomu nerozumíš a zvýší se osmolarita lumen střeva, prostě nedopadne to pak kolikrát dobře.
Ještě možná pro posluchače, jak jsme ve výrobě, tak kolikrát vlastně dobrý nějaký ten jako kvalitní průmyslový gel nebo tyčinka, než to, že to všechno vypadá jako příroda bio.
Jo.
Ale vlastně napáchá to daleko víc. Protože vlastně složení dvojtečka a tam to víte vyjmenovaný, tak pokud člověk není technolog nebo nějaký jiný expert, tak vlastně absolutně nemá šanci jako poznat, jestli to je vlastně lepší než ten poctivý průmysl. To jo. Asi jako se dá možná poradit, ne? Že vlastně se toho jakoby nebá, že tam je jedno aditivu v nějaké malé množství, když to mám jednou za měsíc.
Pokud tam má ten technologický, tu technologickou funkci, že potom tu směs nějakým způsobem ochrání před degradací, jo, nebo zlepší, prodlouží trvanlivost, zachová ty funkční látky, tak to potom dává smysl. Než se snažit to udělat jako přírodně a pak my víme, jaký to dělá problémy. Takže jako my se o to pokoušíme a víme, jaký jsou tam potom problémy a jak to vlastně toho zákazníka může poškodit, když se to uchopí nešikovně a je tam dobrý záměr, ale výsledek je potom v praxi vlastně mizerný a horší, než když to udělá profesionál, tak jako průmyslově v uvozovkách. No.
Poslední nějaký téma u toho aktivního sportu. Tak dejme tomu, že pojedu jako, budu mě bavit běžky a pojedu teda tu jizerskou 50 jednou za rok, no a máš pak nějaký návod, já budu trénovat nějaký časový úsek, nějak prostě, že to není ta zátěž na těch 100%, tak ta vlastně ty nejlíp dostupný paliva bude prostě rejže.
Jo, tam bych šel cestou právě těch už trošku předzpracovaných sacharidů a nebral bych si celozrnou rýži, ale klidně bych si dal loupanou a klidně i nějakou krátkozrnou, jo, nebo nějakou risotto rýži, kde to bude jako mnohem líp pro tebe využitelný. Ale to už jsou zase takový niance, že...
Já spíš myslím to tak, že využít tyhle ty jakoby zdroje komplexní, ale zároveň tam nevidíš nejmenší důvod šahat po nějakých zpracovaných
Ne, ne, jako zvládl bych to bez toho.
Jo.
A otázka zase, jaký zkušenosti ten člověk má a zase pokud ten sportovec se na něco zvyklý, má s tím dobrý výkon a ty mu do toho ty čáneš jako skrz prostě tady nějakou vytrženou informaci z kontextu, tak to taky nemusí dopadnout dobře a on si řekne, aha, takže prostě celozrnný chleba je lepší a teď vlastně mu ten výsledek zhoršíš, protože tam je mnohem míň vlastně sušiny, mnohem míň toho paliva využitelného. A on si to přepočítá na jednotku hmotnosti a vlastně bude mu chybět 20% toho, na co byl zvyklý.
Mm-hmm.
Takže.
No dobře. Napadají ti ještě takový ty jakoby mýty v těch sacharidech, co by si rád jako zmínil, který ti jako lezou na nervy, pořád se opakujou?
Ne, nejčastější, to, co mě jako mrzí, je, když nám pak někdo do diskuzí píše, že on má takový nějaký výživový směr a že mu to funguje skvěle a že celá rodina je šťastná a tak dále. Jasně, dokážeme si to představit, ale taky si musíte představit, že tam na jeden takovýhle příklad připadá dalších 10, který by s touhle dietou ten výsledek by byl hodně nešťastný.
Mm-hmm.
Že jako lidi mají tendenci všechno posuzovat svojí optikou, svojí omezenou empirií, mají nějakou genetiku, mají nějakou dietní historii. Mají k tomu nějaký životní styl. Příklad je to člověk, kterýho my jsme chtěli pozvat do podcastu, který chodí v podstatě nějakých zhruba 18-20 kilometrů na horách a on tu dietu opravdu jako denně a on tu dietu nemusí moc řešit. On má svoje včely a jako snídá chleba s medhem. Je to všechno koncepčně naprosto špatně, ale on to právě kompenzuje úplně jinýma aspektama. Tak tam mu jako do té diety, samozřejmě, že by mu pomohlo, kdyby jsme do té diety šáhli, ale vůbec to není jako jeho problém.
Hmm.
A takhle to historicky fungovalo pro mnoho lidí. Ale musíme se na to podívat v kontextu dnešní doby a městského života a toho, co jsme řekli na začátku. A mnohdy pro velkou část populace to jediné, jak to můžou nějakým způsobem můžou kvalitu svého života a svoje zdraví zlepšit a prodloužit si tu zdravou fázi života do vyššího věku, tak je právě ta dieta. Protože jako ve 20 to bude fungovat určitě jako skoro každému. Jo, tam jako málo kdy uvidíš, že by se stihl ve 20 projíst do cukrovky druhého typu.
To jsem dával půl kila špagety.
No jasně. To můžeš skoro cokoliv. Ale to neznamená, že to v pořádku. To už jsou chybné dietní návyky.
A s tím musím kamarádi s tebou.
Jo. A právě s tím věkem se to samozřejmě bude kumulovat, prohlubovat a pak je to o genetice, kdo je, jaký je držák a kolik toho vydrží a nebo jaký ještě má další řekněme kompenzační mechanismy, jako je ten pohyb nebo já nevím co, skvělý vztahy nebo to, že občas na to jídlo zapomene a vlastně si od něj odpočíne a trošku to zachrání. Jo, anebo jsou pak třeba i typicky u žen vidíš to, že jim na tom záleží trošku víc než chlapům, ty mají takový pocit, že všechno přemlátí jako tou silou, pohybem a ta žena o sebe přeci jenom častěji pečuje, záleží na tom, jak vypadá, chce vypadat dobře do vysokého věku, tak je taková víc jako restriktivní, má většinou vůli pro to udělat něco navíc, ale zase je to jako tvrdě vykoupený tím, že se zbytečně jako trápí dietně. Takže pořád jakoby si něco zakazuje a je to zbytečný, protože když to poskládáš správně, tak zvyšuješ tu, jak já říkám, senzitivitu nebo somatickou inteligenci, tělesnou inteligenci a začínáš slyšet, co ti to tělo říká a nemusíš si nic zakazovat.
Mm-hmm.
A tohle je to poselství, že když si to zkusíš udělat trošku jinak, tak najednou pak zjistíš, že ty sice jako 3 dny jako vydržíš nějak restriktivně, něco si zakazuješ a pak to praskne a přesně a sníš tu 200 gramovou studentskou pečeť. To nedává smysl, jako, nebo vidíš dospělého člověka s lízátkem, jo? Nebo že vypije 2 litry slazeného nápoje jako za den. To je totální metabolický rozvrat. To zdravý člověk jako nemůže udělat takovouhle věc sobě.
Jo, naproti kanceláři mám nějakou zmrzlinárnu a jako vždycky tam, vidí ty chlapy dospělí,
tam,
jak tam lízají tu zmrzlinu. Hariba.
Jo, to je prostě podvýživa, no, že tam jako naběhneš.
Že vlastně máš chuť na tohle, že vlastně
jako, se potřebuje. Když strávíš 5 let jako na moři, na člunu se světlící záchranou, tak budeš pít i slanou vodu jako z toho moře na konci. Ale jako zdravý člověk, který je saturovaný, nic mu nechybí, tak tohle dělat dobrovolně nebude.
Tam jako vlastně musím říct, že my jsme oba milovníci 100% čokolády, asi skoro všichni od nás z firmy. A já vlastně, jak ten cukr fakt tě pak začne jakoby otravovat, jako vadit, ať už tý chutě nebo mě hodně jako na zubech, že to fakt jako vadí. A dřív jsem si to vůbec jako nevšímal a teď jako čím dál tím víc mi to prostě jako vadí a otravuje.
Je to tak, protože to tělo vyhodnotí, že vlastně jaterní glykogen je plný, kosterní sval je plný a kam to jako uklidí, ten cukr. Jo? Prostě v oběhu ti koluje...
A jako chuťový buňky na tom?
Jo, i chuťový buňky. Máš 3,5 až 5,5 milimolů nějaký normoglykémie nalačno a řekněme po jídle to může stoupat lehce. A ta tělesná inteligence ti zahlásí, že jako seš plnej tohohle paliva, že už jako nepotřebuješ další. A ty to tak začneš cítit. Stejně tak jako
ti... Takže vlastně ty chuťový buňky je reflekt toho mýho zdraví, nebo jak třeba jsem si vypěstoval závislost na sacharidech, cukrech a tak dál, takže vlastně já můžu cítit, jak se mi to třeba mění v průběhu měsíce. Jo. Ale je to tak, že kdybych si dal víckrát nějakou sladkou věc,
zvykneš si na to.
Pak vlastně jakoby o to víc to budu chtít a je to takový, že roztáčíš to kolo. Jo. Dává ti to takhle smysl? Nebo tak nějak jsem to jako vypozoroval čistě laicky, uživatelsky?
Je to přesně to, co pozorujeme v praxi, že do tohohle stavu se musíš prožít, takže na začátku to je určitě pro každýho jako něco novýho, nezvyk. Tak to je, tak je potřeba tomu dát čas, dejme tomu 14 dní a ten chuťový profil se začne upravovat. A pozorujeme to nejen jako v oblasti diety, ale v oblasti kosmetiky, drogerie, čehokoliv jiného. Zvykneš si na to, dobrým příkladem je, jak jsme už mockrát říkali, že když bydlíš někde u silnice, kde prostě ta expozice...
Na horách auta smrdějí víc.
Tak najednou,
nahoře, tak si to
přesně, pak seš 14 dní na horách a když tam projede auto, tak si říkáš, co to je za smrad, jo? A přitom doma to máš pod oknem a větráš tam a jsi na to zvyklý. A zvykneš si na to, necítíš to. No.
Takže dobrý, takže to je teda pro mě dobrá rada, že vlastně tak, co já jsem dělal, dejme tomu poslední 14 dní, tak podle toho ty chuťový buňky mám nastavený.
Asi ne úplně takhle rychle, ale prostě dejme tomu, že za 14 dní už bys měl 30, pozorovat, 60, jako, jo, říká se, že za ten měsíc ty změny jako ucítí i ten nejvíc rezistentní člověk, jako závislý úplně na cukru. Takže ten začátek prostě určitě nebude jako pohodlný.
Kolika procentní čokoláda je za tebe jakože v pořádku?
Tak když jako 2 dny nejíš a seš podvyživený, tak skoro jakákoliv.
Máš
prostě to bude, to budeš v takovém energetickém deficitu, že to slupneš jak nic, ale pokud prostě máš vyváženou dietu, tak sladká čokoláda, cokoliv pod 90%, řekněme 85%, prostě chutnat nebude.
By ti vlastně ani neměla chutnat, pokud neměla, no. Jsi saturovaný, máš dobrou dietu a tak dál. Tak...
Jo.
Jednoduchá vlastně jako rada, nepotřebuji možná kdo se bojí jehel, nepotřebuje si měřit glikovaný hemoglobin.
No prostě pokud jsi schopný jíst pravidelně nějakou třeba 50%, 60% hořkou čokoládu a chutná ti to, tak bych se zamyslel nad tím, co všechno ti v té dietě chybí.
Já jsem měl jako 75 a to se nedalo sníst. No, to je fakt. Pořád, kdybych uběhl maraton, tak si to tam schutí.
No to určitě, tam budeš v takovém deficitu, že jako ti bude chutnat i chleba s medem.
Jedna věc, my jsme tam spolu probírali, tak je vlastně trávení, ať už žaludek nebo potom střevo. Sacharidy, tak tam asi zas takovej problém nebudou, že to bude něco narušovat, ale jakoby ty cukry. Tak co se tam...
To je další dobrá otázka, že pokud se ty sacharidy hodně demonizují, tak přijdeš o poměrně důležitou součást diety, kdy ty sacharidy, různé formy, kam řadíme teda mezi sacharidy, řadíme i vlákninu, ať už jsou to nějaký solubilní nebo nesolubilní frakce vlákniny, tak je to vlastně velice důležitý substrát pro ty naše střevní bakterie. A pokud z toho tohle vyloučíš a jdeš do nějakého přísného režimu bez sacharidového, tak zase ukazuje se, že ten profil mikrobioty se mění, takže ta diverzita klesá a stejně tak je to vidět u třeba veganů, který nejedí maso, nebo obráceně u karnivorů, který nejedí jako rostlinnou složku, diverzita toho mikrobiomu klesá a ukazuje se, že to není úplně žádoucí, protože to, co my hledáme, takový ten ideální mikrobiom, tak ho hledáš většinou u těch etnických národů, který to mají opravdu hodně pestrý a tohle ten městský člověk úplně nedosahuje. Jasně, nebude to jenom o dietě, ale je to jeden z těch klíčových determinantů, takže snažit se o co nejpestřejší jídelníček i z pohledu přísunu rozlišných nebo rozdílných forem vlákniny je prospěšný. A ta je většinou ve vazbě na rostlinnou složku a většinou ve vazbě nebo skoro vždycky vlastně na nějakou formu sacharidu. Ať už z ovoce, kde jsou ty jednoduchý cukry, anebo z nějakých škrobnatých hlíz a cereálí a podobně.
Mm-hmm. A když naopak tam budu mít těch cukříků moc, tak co, nějaký
tak
zánět?
Tak ta diverzita klesá, způsobuje to zánět a zase nějakou závislost na tom cukru. Samozřejmě spěješ do toho prediabetu. Mm-hmm. Že to je jako asi, to ani ale není...
Problém
to asi,
s tím trávením.
To asi není ani téma, no. Mm-hmm. To je prostě sebelikvidační a spíše potřeba se podívat, proč to ten člověk neumí jako nějakým způsobem nahradit.
Ale ty komplexní sacharidy, ten problém bude menší než u těch fakt jako cukříků.
Jasně, tam nebude vůbec tak dramaticky. Tam jde potom o ty absolutní čísla, mm-hmm. protože ono jako nemůžeš kritizovat, že za den sníš pár porcí takhle kvalitních jako primárních potravin, které jsou byť třeba škrobnatý nebo jsou na bázi klidně monosacharidů jako to ovoce. Problém je v momentě, kdy to alternuje ty ostatní makroživiny v jídelníčku. Takže to máš pak postoje to cukříkování, co jsme měli na mysli, aha. že ty to stavíš třeba i na těch primárních sacharidech, ale nemáš tam v doprovodu ty kvalitní bílkoviny tuky. To je velký problém. A ono to pořád vypadá, že máš perfektně skvěle poskládaný jídelníček, protože tam je zelenina, ovoce, brambory, jo, a teď, ale najednou tam chybí ty ostatní esenciální makroživiny a není tam dostatečná diverzita a navíc to znamená, že musíš pálit obrovský balík tý snadno, rychle dostupné energie ze sacharidů.
Mm-hmm. Balancování těch sacharidů v průběhu dne, tím jsme to začali.
Mm-hmm.
Možná bych na závěr to trošku usadil. Je tam nějaký návod, nebo těžko se ti to bude hledat takhle?
Já to by to, těch příkladů... Těch...
Ať se každý na tím zamyslí v kontextu...
Vymysleli bychom těch šablon nejvíc, ale jako já bych se hodně zaměřil na to, jak ten den startujete. To znamená opravdu se zamyslet nad tím, jaký je ten váš životní styl, kolik skutečně potřebujete energie ze sacharidů, co vás čeká vlastně v tom období po snídani. A pakliže, říkáme tam, dostatek pohybu, nemusí se to nějak dramatizovat, nezapomínejte na ty bílkoviny, nezapomínejte na samozřejmě ty kvalitní primární potraviny a pak není téměř možný udělat chybu. Jasně, já bych tam se mohl bavit o nějakých niancích, ale je zbytečný snažit se dosáhnout 100%. Stačí, když to ovládneš prostě z nějaký části základní a dál to nemusíš řešit. A jak ty často říkáš, soustředil bych se na jiné oblasti, kde seš na 0% a už se nemusíš jako snažit realizovat v dietě. To je taky jako častý fenomén.
Přesně.
Ale v momentě, kdy prostě víš, že na to složení těla, ta kompozice těla není ideální, že tam jsou nějaký zdravotní problémy, že tvůj biochemický profil, jo, jako dlouhodobý zdravotní markery, lipidogram, metabolismus cukru a tak dále, že to nevypadá ideálně, tak bych se podíval právě na to, co můžeš udělat třeba, jak můžeš zakotvit ranní večerní režim. To je prostě klíčový.
Mm-hmm.
Je potřeba už to zasadit do toho konkrétního kontextu. Jo, v jakém zdravotním stavu ten člověk je, jak tam dokáže vrátit ten pohyb nebo ne. Když ho nedokáže vůbec vrátit, což se může stát, může mít třeba složitý pracovní harmonogram a dostane se k tomu až večer, tak je velice důležitý umět si nastavit ten snídaňový režim tak, aby to metabolické vychýlení, poškození bylo co nejmenší. A to většinou znamená nějaká forma chytrýho low carb režimu.
Mhm. No tak jo, já ti děkuju, asi to nebudem dál protahovat. Další otázky si na tebe připravím na téma tuků.
Já myslím, že tady k tomu tématu určitě jako dostávám spoustu připomínek a podnětů, takže třeba to vygeneruje potom samostatný díl.
No tak jo, tak uvidíme. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce, sledujte nás dál a budeme rádi za zpětnou vazbu a třeba i návrhy na témata, který by vás zajímala.
Díky, mějte se.
Naschledanou.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.